با فرهنگ آدم مرگلوریا. اما اگر شو جامعه این اوید بچنه نه به هنجاری وفا یعنی بر سری آدم را رعایت اتمیان مثلا به فرهنگ لره اونو به چاقه ها بجرک مسیر ده بولیار و اگر نه شو بی فرهنگ آدم ارزش رو ویلسا ان با اغلون ترغیب بولی که او طرف ده چکلسن. اما شو جامعه این اچنه سایلانب دورسا کی بر سری آدم لر با فرهنگ لر بر سری آدم لر بی فرهنگ و بلارن ارزش میرن اولارن ارزش فارغ اتیادی من چاقالا دوشنسه اونه بز به اصطلاح چی بخواهیم چی نخواهیم اولارلار فرهنگ طرفا یولا چالار پس بز این اتالار باید اولارمزه شو مسیره یولامالی قطنشیان آدملارمزه این اولارن دوستلار بایدوشلارنی و یا گذب برن محل آدملارنی یا اولولون اوکیچوق یرلرنی همیزنی بلاری زین نظر تطمالی که فرهنگی شل جامعه ان فرهنگی میرن اوکیم یا اوکیم شهرم چنه امکانه واکی هر یرده بر منطقه لرده هر منطقه بر سری فرهنگلر او منطقه هم که میرن فرهنگلر اینی به قینچلوغو جوشیه سخت بولیه بباد که من محلمده یا من فامیلم هم چنه که فرهنگ او فرهنگ او فامیلده و او محلده شاید بولمده تاده بر قیمتشلوک توشیه. اینه بجرک یرده اولو قون جامعه امدن فرهنگن در نظر توت مروالیه. شون اصول مرن پیشت مروالیه. با فرهنگ جامعه ان اچنه شول جامعه ان اجتماعی هدفلره ایله گل باشارار. یعنی بر ملتن آراثنه اگر شولارون هم مثل بر فرهنگی در نظر توتوب در شون رعایت ادب باشلارنا زندگیلرنی او رسولا اونا بلارن آراثنه اغذ یرچلک گیلر، امنیت بولور، سلامتی، ساغلق هم روانی، هم جسمانی، هم فردی، هم اجتماعی بولر، حتمن یخورغالر، پیش رفتلر بولر، خلاصه شی فرهنگ رعایت بولر نمیم، آدملارن ارزشی گون مگون قلب باشارار، زندگیلر امنیت ملن، آزادی ملن و سلامتی ملن اوه گدر. اونون چوریم، بد اولو قولر ادمید، شما ده چلی ده فرهنگی، اگر اورن من مطلق اورنچک بولد دا اون ایدن نبولایی چاقالارمزه جوانلارمزه شل طرفا اغراتچک بولایی انشالله که بون که گرون دن های گرون نرسن و سغو سلامت یاشان
اینشتان جدا قانومده من نفرلق بلدر یار سغو والسلر Әмі қадырлы дінәйчілер, әдімралар, бұсан кепешігімізді берілін вақтым құтарды салғымыз www.parstoday.ir/tk. Телефон номрымыз 00-98-01-08-85-11. Қош алла ярыңыз сағылықта яшаң.
Eýranna sagat 21 Türkmenistanna 22 30 minut gepleýär gurgen. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Türkmen radiyasından şu icade güçlü sonku bölüm xabarlar bilen xadmatınızda. İlki bilen xabarların qıyısqa görünüşü. Eýran bilen Misrin daşary işler ministrlerinin lewanna önem atmosferasyny saklamagyň zerurdygyny aýtmaklary. Düşmanyň Eýranyna agdalalyk töretmegiň ýygnadygyny Tehranyň wagtylaýyn jumga imamynyň iglan etmegi. Sebtin parahatçylygyna Eýranyň rolunyň muhimdygyny Pakistanyň resmiýetiniň nyktamagy. Şeýlede Gazze 2 ýyllyk uruşyna Sahyonist düşmanyň ýeňilendigini Palestinanyň jydam toparlarynyň iglan etmekleri häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Misirli kärdeşi bilen telefon arkaly söhbetdeşligini Lebanda bolup geçen wakalar barada gürrüň edip, türli siýasy toparlaryň arasynda ynam we içerki utgaşyklygy saklamagyň we içerki dartgalylyga sebäp bolup biljek hereketlerden gaça durmagyň der urdygyny aýtdy. Pars Today'ın berer xabarına göre Seyit Abbas Araqçı Penşem Maqşami Misirli kardeşi Badir Abdulati bilen telefon arkalı söhbetdeşligine öz ara gatnaşyklar we sebitdir halkara öz görüşler barada pikir alyşdy. Bu söhbetdeşlikde Sahyonist rejimin dalymlyklyk gaby we bir rejimin Gaza dolugyny dolu basyp almak baradaky hüjümleriniň netijesinde Gaza döwren ýuwul ýagdaýy hakda maslahatlaşyp, Islam ýurtlaryň Gazada genosidiň ewini almak we biz olaga insanperwer kömekler ýetirmek üçin tagalla etmeklerini ýetdiler. Olar şeýlede Sahyonist rejimin Lebanyň gün ortasyndan çykmagyny we hüjümlerini bet etmegini ýetdiler. Tehranyň cuma namazynyň wagtlaryň imamy Hoçatelislam Muhammed Cavad Haçi Ali Ekberi düşmanyň Eýranyň içinde iki topary döredip, jemgyýatyň arasynda agdalalyk döretmegiň ýygnyna bolýanlygyny nyktady. Pars Today'ın veren xabarına göre Haçi Ali Ekberi, Cuma namazın hutbalarına veren gürrünlerine şeyle de, kəlerin, eklenç bilen cıdamın, gepleşikler bilen qarşılığın ve millet bilen ummatın arasında ağdalalıkları idör etmeğin izinle bolyanlıklarını, yöne sabır, takva ve ak yürek bilen bir dil duşuğun evine berk durduğunu beyan etdi. Hoçatel İslam Haçi Ali Ekberi sözlerinin devamına Milli Birleşigi, Eýran halkynyň uly baýlygy hasaplap, ilahi enayet bilen şeýlede şehitleriň gany bilen bir beýik nygmata ýetilen we şonuň üçin hem ähli kuwat bilen onuň gowrulmagyny isledi. Tehranyň jumgy imamy şeýlede häzirki döwürde düşmanyň hakyky uruş meýdanyna ýeňilmegi üçin ýumşak uruşy güýç bilen dowam etdirýändigini belläp, düşmanyň bir hili uruşyna serap bolunmagyny nyktady. Haçi Ali Ekberi şeýlede Eýranyň Milli Birleşigin gorulmagynyň mertebesi bilen de liderligiň hä tapşyrgylaryny nygna aýtdy. Pakistanyň daşary işler